สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่7กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขอโทษที่ใช้คำหยาบเมื่อพูดถึงประธานาธิบดีโอบามาคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติพิจารณามาตรการเพิ่มเติมหลังจากเกาหลีเหนือทดลองอาวุธครั้งล่าสุดนอกจากนั้นเรายังมีรายงานการศึกษาเกี่ยวข้องกับอิสระทางความคิดที่มหาวิทยาลัยชิคาโกและขณะนี้นะครับวัฒนธรรมจิบชาอังกฤษนั้นกลายเป็นของชอบของชาวจีนรายละเอียดของโลกาภิวัตน์ย้อนกลับครั้งนี้เป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามนะครับครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติพิจารณาว่าจะมีมาตรการใดๆเพิ่มหรือไม่กับเกาหลีเหนือหลังจากที่กรุงเปียงยางยิงจรวดพิสัยกลาง3ลูกที่ตกลงในทะเล300กิโลเมตรห่างจากฝั่งของญี่ปุ่นนะครับนางสแมนธาพาวเวอร์ทูตของสหรัฐประจำสหประชาชาติบอกกับผู้สื่อข่าวว่าที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงได้เคยประณามการยิงจรวดครั้งล่าสุดในเดือนสิงหาคมของเกาหลีเหนือและในครั้งที่เพิ่งผ่านมานี้คณะมนตรีความมั่นคงก็น่าจะมีท่าทีเช่นเดียวกันนะครับทูตสแมนธาพาวเวอร์บอกด้วยว่ามีเสียงจากหลายประเทศที่เห็นว่าควรมีมาตรการเพิ่มเติมและเธอกล่าวเพิ่มว่าคณะมนตรีความมั่นคงสนใจที่จะให้เกาหลีเหนือนั้นรู้ซึ้งถึงผลลัพธ์จากการทดลองขีปนาวุธให้ชัดเจนมากขึ้นต่อไปอีกนะครับการพบหารือกันของคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากคำขอร้องเร่งด่วนจากสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และก่อนหน้าในวันอังคารนะครับประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้ได้พบกันนอกรอบที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศลาวนะครับประธานาธิบดีปักกึนเฮกล่าวว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นสร้างภัยคุกคามอย่างยิ่งส่วนประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการยั่วยุและปลุกปั่นนะครับและในวันจันทร์ก่อนหน้านี้ครับเกาหลีเหนือได้ยิงจรวดโรดอง3ลูกซึ่งเดินทางไป 1,000 กิโลเมตรก่อนที่จะเข้าสู่บริเวณที่เป็นเขตปลอดภัยของญี่ปุ่นนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเกาหลีเหนือเลือกที่จะทดลองขีปนาวุธครั้งนี้ขณะที่จีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของกรุงเปียงยางกำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม G20 อยู่ทางด้านตัวแทนทางการทูตของจีนประจำสหประชาชาติหลิวจี้ยี่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้คณะมนตรีความมั่นคงกำลังเตรียมแถลงการในเรื่องนี้อยู่ครับและที่พม่านะครับอดีตเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายโคฟี่อันนันโดนประท้วงจากประชาชนหลายร้อยคนเมื่อเขาเดินทางถึงรัฐยะไข่ทางตะวันตกของพม่าเพื่อเริ่มปฏิบัติภารกิจเก็บข้อมูลเรื่องความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และทางศาสนาซึ่งได้กลายเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมนะครับผู้ประท้วงได้รวมตัวกันที่สนามบินสิทธเวซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐยะไข่และได้แสดงโทสะเพราะว่าพวกตนนั้นไม่พอใจที่นายโคฟีอันนันเดินทางมาทำงานครั้งนี้ซึ่งเขาเปรียบเหมือนการแทรกแซงจากต่างประเทศในกิจการภายในของเมียนมานะครับนายโคฟีอันนันซึ่งเกิดที่ประเทศกาหน้าและเคยเป็นเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นี้โดยนางองซานซูจีแกนนำรัฐบาลของเมียนมานะครับโดยที่การเก็บข้อมูลนี้จะมุ่งเป้าเพื่อที่จะหาทางออกสำหรับความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มน้อยในพม่าซึ่งครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนเมื่อตอนที่มีการต่อสู้ปะทุกันขึ้น ระหว่างชาวพุทธซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศและชาวมุสลิมกลุ่มน้อยโรฮิงจาในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า100คนและชาวโรฮิงจา 120,000 คนนั้นต้องพัดพรากจากภูมิลำเนาของตนมาอยู่ที่ค่ายผู้อพยพที่มีสภาพความเป็นอยู่น่ากังวลนะครับนายโคฟีอันนันอดีตเลขาธิการสหประชาชาติจะได้พบกับหัวหน้าชุมชนมุสลิมระหว่างการเยือนรัฐยะไข่เป็นเวลา2วันและเข้าเยี่ยมค่ายผู้อพยพ1แห่งนะครับในบริเวณดังกล่าวมีกลุ่มการเมืองที่สำคัญชื่อว่ากลุ่มอารากันซึ่งกลุ่มดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของนายโคฟีอันนันและปฏิเสธที่จะเจรจากับนายอันนันครับไปกันต่อที่ฟิลิปปินส์นะครับประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์แถลงวันอังคารว่าการพบหารือกันกับประธานาธิบดีโอบามาที่กำหนดว่าจะมีขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวในวันอังคารนั้นได้ถูกเลื่อนออกไปโดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายนะครับและในรายงานข่าวกล่าวว่าประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ได้ทวีตข้อความยอมรับว่าที่มีการเลื่อนพบหารือกันนี้สืบเนื่องมาจากการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการที่เขาจะได้พบกับประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งผู้นำฟิลิปปินส์ได้กล่าวแสดงความเสียใจนะครับสำหรับคำกล่าวที่ไม่สุภาพนั้นรายงานข่าวกล่าวว่าผู้นำฟิลิปปินส์ใช้คำที่เป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งแปลเป็นอังกฤษเป็นคำหยาบของภาษาอังกฤษตัวย่อ SOB นะครับวิกเตอร์บิตตี้และริชาร์ดกรีนผู้สื่อข่าวของ VOA ทั้งสองคนนั้นมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ค่ะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ได้ทวีตข้อความแสดงความเสียใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนายมาร์ตินอันดานาโฆษกของประธานาธิบดีนำมาแถลงต่อผู้สื่อข่าวค่ะ
President Duterte explained that the press reports that the President Obama would lecture him on extrajudicial killings led
โฆษกของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าถ้อยแถลงต่อสื่อของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ที่กรุงมะนิลาก่อนออกเดินทางไปลาวทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยความตั้งใจก็เพื่อจะแสดงนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระของฟิลิปปินส์และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับทุกประเทศและว่าประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในขณะที่ขอแสดงความใกล้ชิดผูกพันกับประธานาธิบดีโอบามาและต่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐนะคะสตีเวนรูดนักวิเคราะห์ของมูลนิธิเอเชียในกรุงมะนิลาบอกกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ว่าประธานาธิบดีดูเตอร์เต้มักมีถ้อยแถลงต่อสื่อโดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพเมื่อรู้สึกไม่พอใจค่ะ
He and his followers regard that as a normal pattern of speech, but of course, when President
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวต่อไปว่าตัวประธานาธิบดีดูเตรเต้เองและผู้สนับสนุนเห็นว่าเป็นแบบแผนการพูดอย่างปกติแต่เมื่อประธานาธิบดีโอบามาแสดงความสงสัยว่าการพบหารือกับประธานาธิบดีดูเตรเต้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างการพูดในลักษณะนั้นก็อาจทำให้เกิดความสงสัยข้องใจขึ้นได้ค่ะ
There are robust and have been for 15 years or so robust military to military
อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐในช่วง15ปีที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างแข็งขันทั้งในด้านการทหารและความช่วยเหลือจากสหรัฐต่อฟิลิปปินส์ในการพัฒนาประเทศและเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองน่าจะก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะแต่ความขุ่นเคืองและปฏิกิริยาตอบโต้ซึ่งสืบเนื่องมาจากเสียงตำหนิวิพากษ์จากต่างประเทศเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดในฟิลิปปินส์โดยการกระทำวิสามัญฆาตกรรมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 2,000 คนนั้นไม่ช่วยทำให้บรรยากาศดีขึ้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับ มาฟังข่าวที่สหรัฐกันบ้างนะครับขณะนี้เหลืออีกเพียง9สัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งคู่แข่งสำคัญ2คนก็คือนางฮิลลารี คลินตันจากพรรคเดโมแครตและมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์ถ้าดูจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแล้วเทียบกับฮิลลารี คลินตันทั้งคู่มีคะแนนนิยมเสมอกันก็ว่าได้นะครับการทำสำรวจครั้งใหม่ของ CNN และ ORC ชี้ให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ขยับขึ้นนำฮิลลารี คลินตัน45-43%ขณะที่การรวบรวมผลการหยั่งเสียงความคิดเห็นของประชาชนโดย realclearpolitics.com ชี้ให้เห็นว่าฝ่ายของนางฮิลลารี คลินตันนั้นได้เปรียบอยู่ 3% นะครับทั้งนี้หากดูความแตกต่างแล้วชี้ให้เห็นว่าระดับความคู่ขี้กันนั้นถือว่าตัดสินได้ยากนะครับและตัวเลขความแตกต่างด้านคะแนนนิยมนั้นอยู่ในระดับความคลาดเคลื่อนทางสถิติอีกด้วยนะครับก่อนหน้านี้หลังจากการประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อเดือนกรกฎาคมนางฮิลลารี คลินตันนั้นมีคะแนนเสียงนำห่างโดนัลด์ทรัมป์ถึง8จุดแต่ว่าความได้เปรียบนั้นก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ Washington Post ร่วมกับ Survey Monkey ได้รวบรวมผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวนถึง 74,000 คนในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งชี้ให้เห็นว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นได้เปรียบในแง่จำนวนคณะผู้เลือกตั้งซึ่งก็คือตัวชี้ขาดว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีนะครับผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ VOA ครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการวันนี้นะครับดัชนีสำคัญเพิ่มขึ้นครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น46จุดปิดที่ 18,539 ขณะที่ S&P บวก 6.5 จุดปิดที่ 2,186 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดอยู่ที่ 5,276 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก61สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับบรรดาผู้นำโลกที่ร่วมประชุมกลุ่ม G20 ที่เมืองหางโจวประเทศจีนกำหนดเส้นตาย6เดือนในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อหยุดยั้งการไหลของเงินทุนที่สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆนะครับที่ประชุม G20 ตกลงให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ต่อต้านการจัดหาเงินทุนของกลุ่มก่อการร้ายภายในเดือนมีนาคมปีหน้าโดยเห็นพ้องให้มีการปราบปรามแหล่งรายได้ต่างๆของกลุ่มก่อการร้ายเช่นการลักลอบค้าทรัพยากรธรรมชาติการปล้นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมไปขายการลักพาตัวเรียกค่าไถ่และการรับบริจาคผ่านช่องทางต่างๆหลายปีก่อนประชาคมโลกได้ร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่เรียกว่า Financial Action Task Force หรือ FATF ซึ่งทำหน้าที่กำหนดแนวทางในการตรวจสอบธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามหลายประเทศมิได้นำแนวทางของ FATF ไปใช้ซึ่งในครั้งนี้ที่ประชุม G20 ได้ขอให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศนำกฎเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งเวลานี้บรรดาบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ของสหรัฐต่างกำลังเป็นกังวลเรื่องการถูกตรวจสอบการจ่ายภาษีหลังจากที่สหภาพยุโรปได้สั่งให้บริษัท Apple จ่ายภาษีย้อนหลังมูลค่า 14,500 ล้านดอลลาร์ให้แก่รัฐบาลไอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายงานของ Credit Swissระบุว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รวมทั้ง Apple จ่ายภาษีในอัตราส่วนเพียง 24% ของรายได้สุทธิขณะที่บริษัทด้านพลังงานต้องจ่ายภาษีในอัตราส่วนที่สูงกว่าคือ 41% ส่วนรายงานของบริษัทสำรวจ RG Associates ที่เผยแพร่เมื่อหลายเดือนก่อนระบุว่าบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐ78แห่งรวมทั้ง Facebook eBayอาจมีรายได้ลดลงอย่างน้อย 15% เมื่อปีที่แล้วหากไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีจากการไปตั้งสำนักงานในต่างประเทศรายงานฉบับนี้ชี้ด้วยว่าบริษัทข้ามชาติที่ได้ประโยชน์ จากการจ่ายภาษีในต่างประเทศมากที่สุดได้แก่บริษัทยาไฟเซอร์บริษัทเทคโนโลยีเพย์พาลและบริษัทท่องเที่ยว Expedia นะครับและเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA สั่งห้ามสบู่ประเภทต้านเชื้อแบคทีเรียใช้ส่วนผสมของสารเคมีต้องห้าม19ชนิดแถลงการของ FDA ระบุว่าต่อไปบริษัทต่างๆจะไม่สามารถโฆษณาว่าใช้ส่วนผสม19ชนิดนี้เพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าส่วนผสมเหล่านั้นเช่นไตรโครซานและไตรโครคาร์บอนปลอดภัยสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันและมีประสิทธิภาพดีกว่าสบู่ธรรมดาหรือน้ำเปล่าจริงหรือไม่นะครับ FDA ยังบอกด้วยว่าเวลานี้บริษัทสบู่หลายแห่งเริ่มหยุดใช้ส่วนผสมต้องห้ามเหล่านี้แล้วครับอีกด้านหนึ่งบริษัทรถยนต์ Volvo และบริษัทด้านความปลอดภัยทางรถยนต์ Autoliv ในสวีเดนประกาศความร่วมมือในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติทาง Volvo ซึ่งมีจีนเป็นเจ้าของนั้นระบุว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อบริษัทใหม่ที่ว่านี้นะครับแต่คาดว่าจะเริ่มเปิดทำงานในสวีเดนในช่วงต้นปีหน้าโดยจะจ้างงานราว200ตำแหน่งซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์แบบควบคุมตัวเองที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะถูกนำไปใช้กับรถยนต์ของ Volvo เป็นหลักพร้อมทั้งเสนอขายให้กับบริษัทรถยนต์อื่นที่สนใจด้วยโดยคาดว่าจะออกสู่ตลาดได้ภายในปีค.ศ. 2021เมื่อเดือนที่แล้ว Volvo เพิ่งประกาศความร่วมมือกับบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสาร Uber เพื่อพัฒนารถยนต์แบบควบคุมตัวเองหรือ Driverless Car ด้วยมูลค่าเงินลงทุน300ล้านดอลลาร์นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับนักเขียนบล็อกชาวรัสเซียผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้รอการไต่สวนจากการเล่นเกมโปเกมอนโกในโบสถ์ได้อุทธรณ์ข้อกล่าวหาที่มีต่อตัวเขาแล้วในวันนี้นายรุสแลนโซโคลอฟสกี้ถูกควบคุมตัวเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เขาโพสต์วิดีโอที่ตัวเขาเองกำลังเล่นเกมโปเกมอนโกที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองเยคาเทอรินเบิร์กซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นบนจุดที่สมาชิกครอบครัวของกษัตริย์ซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียถูกสังหารเจ้าหน้าที่รัสเซียตั้งข้อหากับนักจับโปเกมอนวัย21ปีผู้นี้ว่าชักนำให้เกิดความเกลียดชังทางศาสนาซึ่งก็เป็นข้อหาเดียวกับที่สมาชิกวงดนตรี Pussy Riot Punk 2คนถูกฟ้องร้องและต้องโทษจำคุก2ปีเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และในวงการข่าวครับบริษัทแม่ของเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ข่าว Fox News กล่าววันอังคารว่าได้จ่ายเงินเพื่อไกล่เกลี่ยคดีเป็นเงินถึง20ล้านดอลลาร์ให้กับอดีตนักข่าว Gretchen Carlson ซึ่งเธอเคยทำงานให้กับ Fox News ครับเธอเป็นผู้ที่กล่าวหาอดีตประธานของ Fox News Roger Ailes ว่าล่วงละเมิดทางเพศต่อเธอขณะที่เขาดำรงตำแหน่งประธานของเครือข่ายสถานีข่าวนี้นะครับผู้บริหารดังกล่าวนั้นได้ลาออกจาก Fox News เมื่อวันที่21กรกฎาคม2สัปดาห์หลังจากที่นักข่าวคาร์สันยื่นฟ้องต่อเขานะครับและในวันเดียวกันนี้เองที่มีการประกาศการจ่ายเงินไกล่เกลี่ยคดีผู้ประกาศข่าวคนสำคัญและเป็นเจ้าของรายการของ Fox News ด้วยนะครับเกรท่าแวนซัสเทเรนนักข่าวที่เป็นที่รู้จักดีจาก Fox News ก็ประกาศลาออกจากช่องข่าวดังกล่าวด้วยนะครับไปกันต่อที่เรื่องสิ่งแวดล้อมครับรัฐบาลจีนนั้นไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของกลุ่มอนุรักษ์ระหว่างประเทศที่ให้ถอดหมีแพนด้าออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะครับผู้เชี่ยวชาญที่ป่าสงวนวูลงของจีนกล่าวแสดงความสงสัยของผลการวิเคราะห์ของกลุ่มอนุรักษ์ระหว่างประเทศในเรื่องนี้เกาฟูผู้สื่อข่าวของ VOA จากภาคภาษาแมนดารินมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะสหภาพอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศย่อๆว่า IUCN กล่าวในสัปดาห์นี้นะคะว่าได้ปรับการจัดหมีแพนด้าในบัญชีแดงสำหรับสัตว์ที่ถูกคุกคามเสียใหม่โ โดยเปลี่ยนจากใกล้จะสูญพันธุ์มาเป็นยังมีสภาพอ่อนแออยู่สหภาพซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กล่าวยกย่องจีนที่บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการลอบฆ่าหมีแพนด้ารวมทั้งการขยายบริเวณป่าสงวนซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของหมีพันธุ์นี้นะคะอย่างไรก็ตามทางการจีนให้ความเห็นว่าหมีแพนด้ายังอยู่ในสภาพใกล้จะสูญพันธุ์และเกรงว่าการลดระดับความคุกคามต่อหมีแพนด้าแล้วอาจทำให้เกิดการถอยหลังในความพยายามอนุรักษ์หมีประเภทนี้ได้ทั้งในด้านจำนวนและที่อยู่อาศัยของหมีนะคะรัฐบาลจีนและ World Wildlife Fund หรือกองทุนชีวิตสัตว์ป่าได้ร่วมกันจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติโอหลงขึ้นมาในจังหวัดสีฉวนเมื่อปีค.ศ.1980หรือเมื่อราวๆ36ปีที่แล้วในตอนนั้นหมีแพนด้ามีจำนวนเหลือไม่ถึง 1,000 ตัวเพราะถูกลอบฆ่าและในขณะเดียวกันป่าซึ่งเป็นที่พักอาศัยของหมีพันธุ์นี้ถูกทำลายรายงานล่าสุดของ IUCN ระบุนะคะว่าเวลานี้มีหมีแพนด้าอยู่ในป่าอย่างน้อย 1,864 ตัวจีนมีป่าสงวนสำหรับหมีแพนด้า67แห่งจัดเป็นเครือข่ายแบบระบบอุทยานแห่งชาติของสหรัฐและกล่าวได้ว่าระบบป่าสงวนดังกล่าวของจีนมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มจำนวนหมีแพนด้าค่ะในอีกด้านหนึ่งมาร์คบรอดี้ที่ปรึกษาอาวุโสสำหรับการอนุรักษ์และการพัฒนาแบบยั่งยืนที่ป่าสงวนโวลองไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของ IUCN ในการศึกษาทบทวนจำนวนหมีแพนด้าโดยบอกว่าเป็นการเร็วเกินไปที่จะมีข้อสรุปเช่นนั้นและว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะว่าเรานับได้ถี่ถ้วนมากขึ้นก็ได้นะคะที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์หมีแพนด้าผู้นี้กล่าวต่อไปว่ายังไม่มีเหตุผลดีพอที่จะปรับระดับอันตรายต่อหมีแพนด้าและว่าตามความเป็นจริงแล้วบริเวณที่เป็นที่พักอาศัยของหมีพันนี้กำลังลดลงเพราะการก่อสร้างถนนหลวงการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสีฉวนและกิจกรรมอื่นๆของมนุษย์ในบัญชีแดงขององค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศแห่งนี้แสดงให้เห็นด้วยนะคะว่ามีพันธุ์สัตว์และพืชรวม 82,954 ชนิดที่อยู่ในข่ายถูกภัยคุกคามและเกือบ1ใน3หรือ 23,982 ชนิดอยู่ในข่ายจะสูญพันธุ์ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยานะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของหมีแพนด้าครับแต่ช่วงต่อไปครับเรามีข่าวการศึกษาและเรื่องการจิบชาอังกฤษในประเทศจีนมาฝากท้ายรายการครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับข่าวการศึกษาวันนี้มาจากหนังสือพิมพ์ New York Times นะครับเป็นเรื่องของการสนับสนุนเสรีภาพด้านความคิดนะครับโดยที่ทางมหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐนั่นก็คือมหาวิทยาลัยชิคาโกทำความเข้าใจกับนักเรียนใหม่ในเรื่องนี้ตั้งแต่จดหมายต้อนรับนักเรียนเลยทีเดียวนะครับอธิการฝ่ายนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชิคาโกจอห์นเอลลิสันบอกว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอิสรภาพทางความคิดและการเรียนรู้และสถาบันจะไม่สนับสนุนการเรียกร้องให้ยกเลิกคำเชิญผู้ที่มาพูดที่มหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลที่ว่าหัวข้อที่คนเหล่านั้นมาพูดอาจจะเป็นเรื่องร้อนนะครับจดหมายต้อนรับนักเรียนบอกด้วยว่ามหาวิทยาลัยนั้นจะไม่ประณามการสร้างสถานที่ให้เกิดความปลอดภัยทางความคิดเพราะว่าไม่ควรมีการเก็บงำความคิดหรือเดินถอยหลังทางความคิดหากความคิดดังกล่าวนั้นมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับทั้งนี้ระยะที่ผ่านมากระแสเรียกร้องในการจำกัดหัวข้อการปาฐกถาตามสถาบันต่างๆนั้นมีให้เห็นชัดเจนและได้สร้างผลกระทบต่อสถาบันชั้นนำอื่นๆเช่นมหาวิทยาลัยเยลเวสเลียน และโอเบอร์ลินเป็นต้นนะครับศิษย์กล่าวบางคนนั้นไม่พอใจกับกระแสดังกล่าวและได้ระงับการบริจาคเงินสนับสนุนสถาบันของตนตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์ครับและส่งท้ายวันนี้ครับเวลานี้มีชาวจีนจำนวนมากที่มองข้ามวัฒนธรรมการดื่มชาแบบดั้งเดิมของจีนและหันไปนิยมดื่มชาจากอังกฤษแทนซึ่งกลับตาลปัตรจากสมัยก่อนที่อังกฤษนิยมนำเข้าใบชาจากจีนและอินเดียถือเป็นตัวอย่างของกระแสโลกาภิวัตน์ย้อนกลับที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้จาก Associated Press มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับชามีต้นกำเนิดจากประเทศจีนเมื่อหลายพันปีก่อนและถือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมของจีนก่อนที่จะขยายเข้าไปในสังคมตะวันตกในช่วงศตวรรษที่17และจากนั้นประเทศต่างๆก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรสชาติของชาให้เข้ากับรสนิยมของแต่ละท้องถิ่นมาโดยตลอดนะครับเป็นเวลาราว3ศตวรรษมาแล้วที่ประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกาถือเป็นแหล่งผลิตใบชาป้อนให้กับชาวอังกฤษหลายล้านคนแต่ปัจจุบันกระแสลมแห่งความนิยมในการดื่มชาได้พัดจากตะวันตกกลับไปสู่ตะวันออกโดยมาพร้อมกับกระแสวัฒนธรรมอังกฤษที่กระจายเข้าสู่สังคมชาวจีนผ่านแฟชั่นเสื้อผ้าละครทีวีวรรณกรรมรวมทั้งข่าวคราวความโด่งดังของราชวงศ์อังกฤษปัจจุบันคนรุ่นใหม่ในจีนและฮ่องกงต่างนิยมดื่มชาผสมที่นำเข้ามาจากอังกฤษนะครับชั้นวางสินค้าประเภทชาในห้างสรรพสินค้าต่างเต็มไปด้วยชายี่ห้อดังจากอังกฤษเช่น Twinings, Taylor's of Harrogate และ Hudson and Middleton ซึ่งบางยี่ห้อนั้นใช้ใบชาที่ปลูกในจีนเองส่งผลให้ยอดขายของบริษัทชาจากอังกฤษเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับคุณแมทธิวเดวีสผู้จัดการฝ่ายขายตลาดต่างประเทศของ Taylor's of Harrogateชี้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณใบชาทั้งหมดในตลาดโลกมาจากจีนดังนั้นหากมองกันอย่างผิวเผินแล้วจะเห็นว่าตลาดจีนอาจไม่เปิดกว้างมากนักสำหรับผลิตภัณฑ์ชาจากต่างประเทศแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับรายงานของบริษัท HM Revenue and Customs ในอังกฤษชี้ให้เห็นว่าปริมาณการส่งออกชาจากอังกฤษไปฮ่องกงในช่วง5เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจาก2ปีก่อนซึ่งแม้ว่าการส่งออกชาจากอังกฤษไปยังจีนและฮ่องกงจะมีสัดส่วนเพียง 7% ของปริมาณชาทั้งหมดที่อังกฤษส่งออกในแต่ละปีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชาอังกฤษเป็นที่นิยมอย่างมากในจีนก็คือปัญหาด้านความปลอดภัยของชาที่ผลิตในจีนหลังจากองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม Greenpeace แจ้งว่าพบยาฆ่าแมลงและสารพิษในระดับเกินกำหนดในชาหลายยี่ห้อที่ผลิตในจีนผู้บริโภคจำนวนมากจึงหันไปหาชาจากอังกฤษที่ถูกมองว่าปลอดภัยกว่ากลับเวลานี้ร้านชาสไตล์หรูหราแบบฝรั่งผุดขึ้นราวดอกเห็ดทั่วเมืองใหญ่ของจีนนะครับร้านชาหลายสาขาอย่าง Anvita English Tea Company ขยายสาขาเพิ่มขึ้นหลายเท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาคุณโฮปลีนักวิเคราะห์ด้านเครื่องดื่มแห่ง Euro Monitor International ชี้ว่าเมื่อก่อนชาวจีนต่างนิยมวัฒนธรรมแบบอเมริกันคือฮอลลีวูดซึ่งทำให้อาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างแมคโดนัลด์ได้รับความนิยมอย่างสูงมาแล้วแต่ยุคนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคทองของวัฒนธรรมอังกฤษที่มาพร้อมกับซีรีส์ดังทางทีวีอย่าง Sherlock Holmes และ Game of Thrones ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington